Ще открием с една хорова песен.
А сега нека да се изправим заедно за молитва. Господи, Татко наш в небето, благодарим Ти от сърце, че ни подари още един свят съботен ден. Благодарим Ти, че можем да бъдем в Твоето присъствие и да издигнем гласът си в молитва. Много Те моля, прости ни за всичко, с което Те наскърбяваме и благослови ни, Татко, с Твоето благословение, така както само Ти можеш. Благослови всеки един, който е дошъл тук тази вечер да чуе Твоето Слово, от най-малкият до най-големият. Благослови ушите, очите ни, ръцете и нозете ни, за да вършим заедно като едно голямо семейство Твоята воля. Много Те моля сега, Ти бъди между нас, Ти ръководи цялата тема, бъди капитанът на кораба на живота ни в този момент – и нека да Ти се поклоним с цялото си сърце като Господ на господарите и Цар на царете, понеже само Ти си Бог и няма друг освен Тебе. В Твоето достойно име, Господи Исусе, се оставяме сега в ръцете Ти. Нека да чуем Словото Ти, Татко. Амин. Мили приятели, брати и сестри, още веднъж добре дошли в Божия дом. Темата тази вечер е Бог те обича.
Преди да кажа нещо за Божията любов, бих искала да ви кажа нещо за Неговото голямо, необятно творение всемира. Сигурна съм, че няма човек тук, който никога да не се е замислял колко ли е голяма Вселената. Може би сте се вглеждали в звездите и сте се казвали колко ли още такива звезди има. Знаете, че учените непрекъснато откриват нови светове, нови галактики. И това само показва, че този свят се развива. И че той не е хаотичен. И че не е плод на случайни природни явления. Тази вечер ще започнем нашата тема, като се гмурнем по-надълбоко в Вселената, в нейната необятност. Затова ще поканя първия ни участник, Йордан, за да ни разкрие някои интересни факти за нея.
И така, колко малки и колко големи сме ние, хората като цяло? Доколко значими или доколко незначителни сме, за да можем да бъдем фактор някой и най-вече Бог да ни приема с любов, да ни обръща специално внимание. Ще дам съвсем един прост пример. Много често децата оценяват подаръците, които им биват давани по това дали са големи или малки, дали са красиви, дали са това, което са очаквали. И по този начин те или го харесват, или дори някой път казват, не го обичам. Те не осъзнават разликата между харесвам и обичам. Така е, нека и да видим и ние, Бог, по какъв начин гледа на нас, по какъв начин ни обича, така както децата преценяват подаръците си, или нещо по-различно. За да преценим себе си, ще се погледнем отгоре, от космоса, за да видим колко сме големи, колко сме малки, колко сме незначителни. И може ли това нещо да е пречка за Божията любов? Сега ще ви покажа някои слайдове с снимки. Искам преди това да направя една оговорка с вас. Всичко това, което ще видите, е съвсем реално и не искам да го приемате като някакъв филм. Много често, когато става въпрос за космоса, нещата са измислени. Онова, за което ще говорим тази вечер, е съвсем реално, съвсем истинско. И така нашата преценка може да бъде трезва. И така, нека да започнем. Първо, с нашата Земя. Какво представляваме ние спрямо Земята? Като хора сме твърде малки спрямо Земята, тъй като Земята, знаем, има диаметър около 13 000 км, континенти, огромни океани, разбира се, могат да се прекусят с самолет най-бързо, но не е нещо, което да ни впечатлява, особено в съвременния свят на тази техника. Следващата стъпка, нека да се отдалечим малко от Земята, е Слънчевата система. Това, което предния слайд, ако може, Слънчевата система. Предния слайд, ако може да върнем. Да, значи това е Слънчевата система. Повечето от нас в училище са учили, знаят какво представлява Слънчевата система. В центъра се намира Слънцето и след него се завъртат 8 планети. Плутон вече не се води за планета, но това да е проблема. Разстоянието от нас до Слънцето. Малко или голямо е то? 150 милиона километра. Вече самата тази цифра би трябвало да малко да ни притеснява. Тя не ни говори достатъчно за своя размер. Затова ще използваме онова, което астрономите обикновено боравят. Разстоянията ги измерят с времето, за което светлината изминава това разстояние. Знаем, че светлината се движи с 300 000 км в секунда. Това разстояние тя го изминава за 8 минути от Слънцето до нас. Луната, която е съвсем позната на всеки от нас, се намира на 380 000 км, което означава, че горе-долу за една секунда светлината от нея достига до нас. Разстояние не все пак малко, като знаем колко бързо се движи светлината, 8 минути е от Слънцето до нас. Започваме да ставаме малки. Но такива ще станем, ако погледнем по-надалеко, по-отвисоко. Нека да преминем сега вече към следващия слайд. Ще видим една галактика. Тази галактика не е нашата галактика. Нашата галактика няма как да бъде заснета, тъй като ние се намираме в нея, но прилича съвсем на нашата. Слънчевата система се намира в една такава структура, като тази, която виждате. Намираме се горе-долу малко след средата към края на галактиката. Правим една обиколка около центъра на галактиката за повече от 200 милиона години. Това са огромни разстояния. Следващия слайд да ви покажа какво представлява галактиката в амфас. Това е една спирална галактика, като нашата. Нашата галактика има 5 спирални ръкава. Всеки си има име даден от хората. Ние се намираме в ръкава Орион. И така, виждате много звезди на едно място. Около 300 милиарда звезди се съдържат в нашата галактика, която се нарича Млечен път. Но това не ни говори особено за това какво е разстоянието между звездите. Затова ще прибегнем до едно сравнение. Ще приемем, че 10 милиона километра, действително 10 милиона километра, отговарят на мащаб 1 сантиметър. В този мащаб Слънцето ще има диаметър 1,4 мм, т.е. нещо като урезено зрънце. Нашата Земя ще бъде една микроскопична прашинка, която обикаля около това урисче на около 15 см. Най-близката звезда до нас ще бъде на разстояние 41 км. Това е разстоянието между най-близката звезда до нас. Едно огромно разстояние, което трудно можем да осъзнаем. Между тези две слънца, между тези две звезди няма нищо. Има абсолютно празно пространство. При този мащаб, който сме избрали, диаметъра на цялата галактика едва ли предполагате колко е? 926 000 км. Нещо толкова огромно, колкото може би ние не можем да си представим. И така, да се върнем към реалните размери. Те са толкова огромни, че светлината, както казахме преди малко, със своята огромна скорост, изминава разстоянието от единия край на галактиката до другия за цели 100 000 години. На нея са необходими 100 000 години. Разбрахме, че звездите, колкото и близко да ни изглеждат на снимката, те всъщност са много отдалечени една от друга. До толкова са отдалечени, че има случаи, когато две галактики съседни се сливат. Наричат се взаимодействащи си галактики. Ето една такава снимка на взаимодействащи си галактики. В тези случаи много често галактиките преминават една през друга. И без това нещо да доведе до сблъсък на нито една звезда, на нито една от тези 300 или 500 милиарда звезди в едната галактика и толкова в другата. Толкова са огромни разстоянията. Започнахме ли вече да се смаляваме? Вероятно. Но може би не толкова, колкото ще се смалим след малко. И така, какво е разстоянието между галактиките? Ще използваме отново един мащаб, но по-различен. Този път нека 100 милиона километра да отговарят на 1 сантиметър. В този случай нашето Слънце, което преди малко беше колкото едно урисче, сега ще бъде микроскопична прашинка, която обикаля на 1,5 сантиметра, на сантиметър и половина. Земята ще бъде на 1,5 сантиметра около Слънцето, което е само с 14 стотни диаметър от милиметър. Най-близката звезда ще бъде на 4 км. Диска на цялата галактика ще бъде около 93 км, а разстоянието между нашата галактика и най-близката до нас галактика ще бъде 2 милиона и 200 хиляди км. Това е разстоянието между между тези две галактики. Но в мащаб, да не забравяме, в мащаб 2 милиона и 200 хиляди километра, това представлява повече от 5 пъти разстоянието между Земята и Луната. В избрания от нас мащаб. В действителност си представете за огромните размери. При този мащаб излиза, че ние хората с нашите космически мисии сме изминали колко? Ако сме отишли на Луната, сме изминали 4000 от милиметъра от това разстояние, 2 милиона и 200 хиляди километра. А мисиите ни, които са до границите на нашата Слънчева система, наскоро, знаете, имаше една мисия, която една сонда, която беше изпратена до Плутон, Нови хоризонти, по новините вероятно сте чували. Разстоянието до там в избрания от нас мащаб е около 20 няколко сантиметра. Кога бихме стигнали 2 милиона километра до съседната галактика? Отговорът наистина никога. Ние наистина сме твърде малки. Толкова малки, че ставаме още по-малки, когато погледнем още по-надалеко. Нашата галактика, Млечен път, е в група от галактики. Ще помоля следващия слайд да покажем. Това представлява група галактики. Реална снимка. Пак казвам, не сме на филм. Това е реална снимка на група галактики. Всички тези светли точки, по-малки и по-големи, представляват галактики. Всяка от тях съдържа милиарди звезди. Разстоянията между тях са огромни, както казахме преди малко. Нашата галактика се съдържа в една подобна група, заедно с галактиката, която видях на снимка преди малко, галактиката М31 в Андромеда, с едни други галактики, които са, виждате дори с просто око като облаци, Магелан, когато е правил своите пътешествия, ги е видял в Южното полукълбо и ги е нарекал един малкия Магеланов облак, другия големия Магеланов облак. Още няколко галактики заедно формират местната група. Тази местна група се намира в още една по-голяма структура, в един галактичен куп, който астрономите са нарекли купа Дева, тъй като основните галактики, които виждаме от Земята, се намират по посока на съзвездието Дева. Този огромен галактичен куп представлява струпване на няколко хиляди галактики на едно място и размерите са му около 10 милиона светлинни години. Т.е. светлината, ако трябва да измине от единия край до другия, ще са необходими 10 милиона години. Сега ще помоля да покажем следващата снимка. То всъщност не е снимка. Това е един компютърен модел от данните, които са смъкнали астрономите на огромен брой галактики, които са заснели. Това представлява един свръхкуп, наречен е Ланиакея. Виждате с червена точка мястото, където е нашата галактика Milky Way, пише там, Млечен път. Нашата галактика се намира точно в този свръхкуп Ланиакея, в това място. Този куп съдържа огромно количество галактики, 100 000 галактики. Разстоянието му от единия край до другия е 520 милиона светлинни години. Една огромна структура. Мисля, че тук вече никой не може да се съмнява колко малки и незначителни сме ние. В глобален мащаб структурата на Вселената представлява навързани такива свръхкупови от галактики. На следващия слайд може да виждате това. Ще помоля да заредим следващия слайд. Прилича нещо на паежена, нещо на мрежа, нещо като неврони. Всичко, което виждате светещо тук, представлява не галактики. Това са свръхкупови от галактики, навързани един за друг, един за друг. Цялата Вселена представлява ето тази форма. Разстоянията между тях, защото виждате тъмни части, са абсолютно празни. Милиони, милиарди светлинни години, празни пространства, в които няма абсолютно нищо. И така. Голямата изненада е, че всичко това, което виждаме, като галактики, като материя, съставлява едва 4% от онова, което съдържа Вселената. Останалите първо 26% са на една тъмна материя, наричат астрономите. Материя, която не е от типа, която познаваме ние, барионната, термин е правилния, т.е. съставена от протони и неутрони, а от нещо по-различно, което все още астрономите не знаят какво представляват. Това е въпроса, който предстоите да уточнят. 26, следващите 26%. Останалите 70% до 100 представляват тъмна енергия. Нещо още по-загадъчно за астрономите. Т.е. дори огромното количество галактики, за които говорихме преди малко, представлява само 4%. А ние тогава колко процента сме от всичко това? Наистина съвсем малко и незначително. И така, след като сме толкова малки и незначителни, как Бог ни преценява нас? Може ли Той да ни обича, след като ние нямаме почти никакво влияние върху това, което се случва в Вселената? А процесите в нея наистина са грандиозни, колосални, енергии, невъобразими разстояния. Кои сме ние и какво значение имаме за Бог? С право четем в Библията. Псалмиста казва: когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си, що е човекът да го помниш или човешки син да го посещаваш? Наистина, кои сме ние? В Исаия 40 глава, 20 стих е записано: вдигнете очите си нагоре, вижте, кой е създал тия светила и извежда множеството им с брой. Това е наистина едно огромно множество. Той ги вика всичките по име и чрез величието на силата му и понеже е мощен във власт, ни едно от тях ни липсва. Тук вече виждаме идеята за Божията грижа, за Божията мисъл, за всяко едно от тях, както казва текста. Значи и за нас. И така, нашия адрес е твърде сложен, както видяхте. Като започнем от грандиозния клуб на Никея, минем през Купа Дева, минем през местната група, през Млечния път, през Слънчевата система и стигнем до Земята. Бог знае ли този адрес? Разбира се. След като Соломон при освещаването на храма, който построяват, казва следните думи: но Бог наистина ли ще обитава с човека на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат, колко по-малко той е дом, който построих. Той разбира идеята, че Бог има желание да обитава сред нас. И така, отговора за нашата значимост в Божието сърце откриваме къде? В спасителния план, който лично Той състави и изпълни. Бог не е като нас, хората, да съставя планови, които да остават на хартия и никога да не бъдат изпълнявани. Лично Той дойде тук, на тази земя, на това място, което видяхте, което му е безкрайно познато. И отдаде своя син Исус Христос в жертва за нас. И така, ние малките и незначителните, незабележимите в космоса, сме именно обекта на Божията любов. Ние жадуваме за внимание, жадуваме за тази любов. Дори не случайно името, което е избрано за суперкупа Ланиакея, името е на хавайски език, защото там на остров Хавай са едни от най-големите обсерватории. На хавайски език Ланиакея означава неизмеримия рай, защото човек в своята душа търси този рай. Но ние знаем, този рай е изгубения рай. Ако някой беше попитал мен или някой от вас как да бъде наименуван свръхкупа, в който сме ние, сигурно ще ми да кажем изгубения рай. Библията ни недвусмислено говори, че Бог обитава в небесата. Може да го срещнем на толкова много места. Дори и молитвата, която Исус каза на учениците, с което ги учи как да се молим, започва така: Боже, Отче наш, който си на небесата. Бог наистина обитава на небесата и иска да ни види там. Сигурни ли сме в това? Лично Исус казва: отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, така, щото където съм аз, да бъдете и вие. Наистина Бог ни обича. Дори ние да се проявяваме като тези деца, за които говорихме в началото, които преценяват нещата неправилно, и като деца да забравим нашия адрес или да се изгубим, разбира се, в духовен смисъл, Бог пак е готов да ни открие и да ни върне при Него, защото Той иска Неговият адрес да бъде наш.
Наистина, гледайки и слушайки за всички тези галактики и безброй светове, е невъзможно човек да не се замисли кой съм. Една миниатюрна и незначителна прашинка в този свят. Да, Вселената е необятна и продължава да расте. Бог продължава да създава нови галактики. И това прави теб и мен само още по-миниатюрни. Може би сега гледаш Вселената и си мислиш колко си незначителен. Ако е така, тогава Бог иска да ти каже нещо тази вечер. И то е, че ти не си прашинка. Ти не си никой. Ти си специален. Ти си уникален, ценен и важен. И най-важното, ти си обичан. И то не от кой да е, а от Твореца на Всемира. Няма значение, че шефът ти или колегите ти не те харесват. Какво от това, че някой от роднините ти не те обича или някой приятел ти е обърнал гръб? Ти си обичан от Господарят на всичко в този свят. А това, колко е необяснимо огромна Вселената, не те прави незначителен или маловажен, а точно обратното. Показва колко необяснимо огромно е Божието сърце, след като в Него е отредено специално място за теб, Неговото дете. Ти не си просто едно от всичките творения. Ти си най-специалното творение. Бог създаде всички животни, растения и морета само с една дума. Но за да образува човекът, Бог се наведе, изцапа ръцете си в пръста и го образува със собствените си ръце. Ето това те прави специален. Бог, когато създаде човека, вложи в него част от себе си. Да, гранчарят прави стомни с ръцете си, но след това ги продава и ги забравя. Но ти не си просто създание. Ти си дете. Ти имаш не просто творец, ти имаш баща, чийто поглед е непрестанно над теб. И космите на главата ти са преброени, казва Господ. И ти си зеницата на окото ми. Това означава, че нищо, което ти се случва, не става без Негово знание. И дори да ти се случи нещо лошо, Бог го допуска, защото е за твое добро. Всичко се действа за добро, се казва в Библията. Но важното малко пояснение в този стих е за тези, които любят Бога. Странно и жалко е, че толкова много хора не желаят да приемат тази безусловна любов. И следователно няма как да я получат. Една любов, която се предлага даром. Без егоистични цели, без задни мисли, без условия. Любов, която не изисква нищо друго в замяна, освен любов. И ако понякога си мислиш, че никой не те обича, знай, че твоят небесен баща винаги е до теб и те обича. Ако си мислиш, че си просто прашинка в този свят, просто част от кръговрата на живота, това не е така. ти си важен за Бога. Създаден си с много любов. Ти си не кой да е, а Божието възлюбено дете. Надявам се следващия клип, който ще видим, да те убеди в това.
Чрез мене ти живееш, движиш се и съществуваш. Преди още да беше заченат, те познах. Избрах те преди сътворението на света. Ти не беше създаден случайно. Всичките ти дни са записани в моята книга. Определих времето на твоето раждане и местообитанието ти. Обвих те в утробата на майка ти. И те изведох от утробата и в рождения ти ден. Аз съм твой баща, близо съм до теб и не съм ти ядосан. Аз съвършената любов. Моето желание е да излея любовта си върху теб. Просто защото ти си мое дете, а аз съм твой баща. Давам ти повече, отколкото може да ти даде земният ти баща, понеже аз съм съвършеният баща. Също съм баща ти, който те утешава във времето на скръб. Възлюбих те с вечна любов. На дланите си съм те врязал. Ти си винаги пред мен. Аз се грижа за теб и снабдявам всичките ти нужди. Ти си зеницата на окото ми. Аз не ти вменявам греховете и престъпленията. Исус умря, за да се примириш с мен. Неговата смърт бе съвършен израз на любовта ми към теб. Сега те питам, ще бъдеш ли мое дете? Очаквам те.
Какво означава да си Божие дете? Какво означава Бог да бъде твой баща? Какви са отношенията между един родител и неговото дете? Естествено, че те включват взаимна любов, доверие, послушание и уважение от страна на детето към родителя, а загриженост, помощ и подкрепа от страна на родителя към детето. Връзката родител-дете е много по-силна от другите връзки, като например приятелството. Защото едно приятелство много лесно може да се разруши. Ако веднъж се изгуби доверието, то много трудно се възстановява. Ако единият се отнесе лошо и несправедливо веднъж, това може да бъде краят на тази връзка. Но връзката родител-дете е много по-дълбока. Да, в семейството хората често се нараняват, но се прощават. В приятелството понякога има условия. В семейната връзка любовта е безусловна. Приятелите понякога трудно прощават, а може и изобщо да не простят. Родителят винаги прощава. Каквато е беля да направи детето, то има увереността, че е прието и обичано въпреки това. Спомням се, че когато бях малка, слушах един разговор между двама мъже. Синът на единия беше току-що влязал в затвора, а той каза: какъвто и да е, каквото и да е направил, той ми е син и аз винаги ще го подкрепям и обичам. Това е бащата. Обича с безусловна любов. Детето, каквото и да направи, винаги си остава дете. Ти, каквото и да направиш, винаги ще си останеш Божие дете. Той няма да те обича повече, ако станеш по-добър. Нито ще те обича по-малко, ако направиш нещо лошо. В Библията се казва в Матей 26 глава 53 стих: и като ги беше възлюбил, като беше възлюбил своите, до край ги възлюби. Това означава, че Бог обича всеки човек толкова много, че повече от това не е възможно да се обича. Няма по-голяма любов от Неговата, и ако понякога ти минава през ум, че не заслужаваш Божията любов, това е точно така. Защото Той е свят и безгрешен, а ти си грешен. Всичко, което Той прави за теб, е добро. Много често това, което ти правиш за Него, е лошо. Нарушаваш заповедите Му, отнасяш се грубо с другите Му деца, пренебрегваш го или го нараняваш с неверието и непослушанието си. Но именно за това дойде Исус, за да покрие всеки твой грях и да те оправдае пред Бога. Така че ако вярваш в Него и изповядваш своите грехове, Исус те облича в бялата дреха на своята праведност. Това е Божията удивителна благодат. Много от нас са способни да приемат, че Бог ни обича, стига да не допускаме грешки. Повечето хора не се харесват и затова заключават, че и Бог не може да бъде впечатлен от тях. Когато направим грешка, често ни е трудно сами да се простим. Ядосваме се и се вайкаме, премисляме десетки пъти как е трябвало да постъпим. И понеже сами не можем да се простим, ни е трудно да повярваме, че Бог така лесно може да ни прости, само с едното изповядване. Не си ли мога да кажа само съжалявам, прости ми Боже, и грехът ми да бъде не само простен, но и хвърлен в морските дълбочини и забравен? Кога си сигурен, че някой те обича? Естествено, че когато сте в добри отношения. Но сигурен си, че приятелите и роднините те обичат също толкова, когато си ги наранил, обидил или си им повишил тон. Случва ли ти се да попиташ, обичаш ли ме още човека до теб? Когато направим нещо нередно, ние често сами се мразим. Така му ли да вярваме, че другите ни обичат? Наблюденията ми по себе си и по околните показват, че това е така и в отношенията с Бога. Не е толкова трудно да вярваш, че Бог ти обича, когато си в добри отношения с Него. Но така ли е, когато се грешиш? Чувстваш ли, че не заслужаваш Бог да те обича, защото си от дълги години в църквата, а с една и съща слабост се бориш и все не можеш да я пребориш? А как е, когато лекичко си поизлъгал? Или малко си кривнал по-така? Няма нужда да изброявам. Ти се знаеш за какво става дума. И как са отношенията с Бога тогава? Червиш ли се като малко дете, което е направило беля и се чуди как да погледне баща си? Нормално е. Такава е реакцията на децата, каквото си и ти. А как реагира Бог? Дали спира да те обича? Естествено, че не. Той постъпва като истински баща и прощава. Неговата любов е толкова голяма, че няма нещо, което да не може да ти прости. Жертвата на Исус на кръста е достатъчна, за да покрие и най-големият ти грях. Бог не те обича за това, че си толкова добър, за това, че си послушен, за това, че си го заслужил с нещо. В Римляни 5 глава 8-9 стих се казва: но Бог показва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Той не те обича, защото си го заслужил, а защото си негово дете. Не е много трудно да се приеме фактът, че Бог обича целия свят достатъчно много, за да изпрати Исус да умре за него. Но определено е по-трудно да повярваш, че дори и ти да беше единственият човек по лицето на цялата земя, пак Бог те обича толкова много, че би изпратил Исус да умре само и единствено за теб. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот златният стих на Библията. Но много от нас приемат Йоан 3:16 твърде общо. Да, наистина Исус умря заради целия свят. Ние обаче не сме някаква група долу на земята, за която Исус е умрял. Той умря заради всеки един от нас. Той умря заради теб. Дори ти да беше единствен човек по лицето на цялата земя, той пак щеше да умре само заради теб. Той щеше да изтърпи цялото страдание за теб. Бог те обича толкова много. Възлюбил те с вечна любов. Ти си специален за Него. Ти си Божие възлюбено дете. Сега ще имаме възможност да изпеем 88-ма песен. Но в заключение искам да ви кажа само още няколко думи. В 1 Йоан 4:18 се казва една много силна истина. Съвършената любов изпъжда страха. Съвършената любов изгонва страха, а Бог е тази любов. Така че когато знаеш колко съвършена е тази любов към теб, няма нищо на света, от което да се боиш. Не е възможно да изпитваш страх, ако имаш личното откровение, че Бог те обича. Невъзможно е да се страхуваш от неуспех и провал, ако знаеш, че Бог те обича. Не можеш да се провалиш, ако се уповаваш на Бога. Единственият начин да се провалиш в което и да е твое начинание е да разчиташ на себе си. Ако си уверен в Божията любов, няма да се страхуваш от неуспехи, от отхвърляне, защото Божията любов е от такава величина, че покрива всичко. Единственото, от което си иска от теб, е да му позволиш да те обича и ти също да го обичаш. А останалото той ще го осъществи. Божията любов ще се осъществи в теб и ще прогони всеки страх. Пожелавам ти да живееш всеки ден с уверението, че Бог те обича и че си Негово възлюбено дете.
Благодарим на Господ и на онези, които са подготвили тази тема тази вечер. Наистина беше невероятно. А сега, мили приятели, ще съберем доброволните дарения.
Сега ще поканя тук отпред мъжкия хор. Те ще пеят песен 51, като ние ще може да се включим с тях на третия куплет. се помолим. Мили Боже, боли ти, че тази вечер можахме да чуем тези неща. Боли ти, Господи, че ти си избрал нас и че си наш Бог. Много те моля, Боже, ти ни подари тази увереност в Твоята любов. Подари ни Твоят мир и Твоята любов. Помогни ни, Боже, да живеем всеки ден така, знайки, че сме обичани от Теб. Моля те, благослови ни и ни закриляй и през настъпващата нова седмица. Волята ти да бъде за всичко, Боже. Амин.